Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să fiu gazda dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ne propunem astăzi să fim cât mai aproape de cei care sunt interesați pentru educația specială aleasă de excelență chiar a copiilor lor. Astăzi vom vorbi despre selecția centrului Gifted Education. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna manager de proiect Monica Gheorghiu. Bine ați revenit.
Mulțumesc
în
frumos.
Platoul nostru.
Bună ziua, doamna Lavinia Ștefan, pare bine să vă revăd pe anul acesta.
Și noi abia așteptăm să aflăm mai multe despre copiii aceia minunați cu care dumneavoastră lucrați, despre posibilitatea ca acest grup să se extindă și tot mai mulți copii să beneficieze de o educație specială și la rândul lor să ofere societății descoperirile lor, binecuvântările, dacă putem spune așa, pe care ei le-au primit. Haideți să vedem ce înseamnă selecție, în primul rând, pentru un astfel de centru. Pentru că părinții ar spune, dacă deja se orientează către centrul copiilor supradotați, înseamnă că special sunt supradotați, de ce ar trebui selectați? Sau în ce constă selecția respectivă? La ce să se aștepte un părinte, un copil?
Bună întrebare. Noi am remarcat că aproximativ 85% dintre părinții care se uită pe o listă de caracteristici ale comportamentului copilului supradotat chiar au avut dreptate. Au venit la testare bănuind, având niște argumente în ce privește acel copil că are minte sclipitoare, pune multe întrebări, are spirit justițiar, dorește să relaționeze mai mult cu oamenii mai în vârstă decât cu copii de aceeași vârstă cu el, reține foarte ușor multe informații, leagă lucruri într-un mod surprinzător, are memorie de lucru foarte bună, deci putere de concentrare deosebită, atenție focusată mult timp. Și atunci părinții, văzând dintre toate aceste caracteristici câteva uneori este de ajuns să aibă un copil, părinții decid să facă un test de inteligență. Eu zic că este cel mai important pas pe care îl poate face un părinte, și anume să dorească să înțeleagă câte ceva despre aspectul cognitiv al copilului. Pentru că acest IQ se corelează cu modificări structurale, chiar la nivel fizic în creier. Și acest lucru chiar este legat cu foarte multe aspecte de vulnerabilitate. Dacă părintele face acest efort, practic noi ne dorim ca după testare să participe în continuare în selecție ca să înțeleagă mai multe despre ce înseamnă acest IQ, cu ce vine la pachet. Pentru că, așa cum spuneam, modificările astea structurale în creier, unu, sunt cercetate în momentul de față atât de mult sunt cercetate de oameni de știință modificările acestea, încât mi este foarte ușor să spun că practic se vor face în viitor poate testele de IQ printr-un simplu RMN, adică printr-un brain scan. Asta a spus un indian, Sanjay Gupta, care a spus practic că aceste modificări structurale de care vorbim când avem un IQ peste medie se vor vedea printr-un simplu scan la nivelul creierului, așa încât dacă vom înțelege că aceste modificări se corelează și cu modificări comportamentale, emoționale și sociale ale copilului, de fapt avem șansa să descoperim un copil cu nevoi speciale, care dacă nevoi speciale sunt cunoscute de către specialiștii care lucrează cu el, de către părinți, șansa lui ca să se integreze mai ușor în societate, să își folosească acest bagaj, această înzestrare naturală, genetică, pentru că majoritatea se nasc și nu sunt făcuți. Deci copiii cu acest potențial intelectual ridicat se nasc. Nu pot fi creați în laborator. Adică nu poate fi creată genialitatea sau inteligența, uite așa, pocnind din degete. Și atunci șansa noastră este să-i descoperim. Șansa părintului este să-i descopere. Printr-un
test. Și bineînțeles să valorifice da, aceste dotări pe care le are copilul. Din nefericire, cum spuneați, mulți dintre copiii aceștia se pierd într-o societate, într-o școală în care nu sunt valorizate toate aceste capacități speciale, și atunci se pare că și există o inadaptare acolo și chiar o frustrare, o nefericire. De aceea este nevoie ca părintele să sesizeze. Aveți, așa după cum ați menționat, câteva caracteristici pe care ai putea să le identifici la propriul copil, dar există pe site-ul dumneavoastră, da. Și informații foarte clare cu privire la modul în care poți să-ți dai seama dacă este sau nu copilul tău supradotat.
Da, există foarte multe informații. Avem un search box, practic oricine poate să dea o căutare cum recunosc un copil supradotat. Pe Google suntem indexați bine, suntem pe prima pagină. Dacă caută cineva cuvintele acestea cheie, cum recunosc un copil supradotat, o să ajungă la noi pe site. Există și un test gratuit pe care îl pot da copiii de la 5 ani până la 16-18 ani pe site-ul minstralucite.ro și dacă rezultatul este peste un anumit barem, atât copilul cât și părintele primesc ambii informații despre ce înseamnă IQ peste medie, care sunt beneficiile educației copiilor supradotați, care este legislația în domeniul care le sprijină drepturile la educație specializată, la educație diferențiată. Și în felul ăsta informația ajunge până la urmă la acești potențiali beneficiari.
Și vorbeați despre testarea IQ. Acolo este un test absolut normal, da? Pe care ar trebui să îl facă poate și școala în general, să știe exact cu ce fel de copii are de-a face. Sau este ceva mai special la centrul dumneavoastră, pe lângă testul de IQ?
Testele de pe minstralucite.ro sunt teste nevalidate. Acolo sunt trei tipuri de teste pe categorii diferite de vârstă. Se numesc teste pre-screening, adică teste care nu sunt validate, însă gestionează bine aspectul ăsta al inteligenței. Dacă copilul trece de un anumit barem, sunt șanse mari, dacă a făcut singur acele teste, bineînțeles, sunt șanse mari că el să aibă acest IQ peste medie și atunci el primește o invitație, primește și o diplomă, să vină la o testare în sală cu creionul și foaia în mână, așa încât el poate, atât el copilul, că mă gândesc, sunt tineri care în ziua de astăzi pot să decidă pentru ei. Informația este foarte la îndemâna copilului, nu au tablete, au telefoane, pot să vină la testare pentru că vor ei. Și acele teste pe care le dăm noi sunt teste validate pe populația României. Primul test care este cel mai accesibil și ca preț este matrici progresive Raven Standard Plus. Este un test, se dă în grup, se dă cu un psiholog specializat. Rezultatul îl primește părintele, primește și informații despre cum să lucreze cu copilul, ce înseamnă acel rezultat și să facă pași mai departe.
Este interesant că se dă în grup și totuși rezultatul este important pentru individ. Da. Puteți să ne explicați puțin cum funcționează, nevoie?
De cele mai multe ori copilul, dacă ar fi să-i se pune eticheta ești supradotat pe el, la ce l-ar ajuta să afle că este supradotat? De cele mai multe ori știu că sunt diferiți, însă în primul și în primul rând părintele are nevoie de o consiliere specializată, de o informare. Părinții informați sunt mai bine, au mai multă putere, au mai multă înțelegere, mai multă capacitate de a susține copilul. Așa că rezultatul e trimis părintelui. Părintele primește informațiile și apoi, dacă el și le consolidează, poate înțelege ce nevoi particulare are copilul. Din păcate, trăim într-o societate care pune accent pe IQ ca și când ar fi o găselniță, adică dacă ai IQ, te-ai scos, ești bine, ai reușit în viață sau o să fie drumul tău presărat cu flori. E bine, nu este așa. Societatea pune accent pe IQ, însă nu oferă mijloacele pentru o dezvoltare echilibrată, armonioasă a personalității. Adică, ce vreau să spun prin asta? Că emoționalul și socialul nu sunt la nivelul dezvoltării IQ-ului. Și atunci, pentru un copil supradotat, el are nevoie, pentru IQ-ul lui superior, de un EQ superior și de un SQ, social Q, la nivelul la care este IQ. Altfel, ce se întâmplă? Copiii îl simt, pe acest copil gifted, între ghilimele, îl tratează, îl singularizează, îl Da? Și îi pun copii etichetă și spun ăsta e altfel, pune prea multe întrebări, dă răspunsuri, da, nepotrivit, este ciudat și copilul nu mai are parte de un mediu social unde să-și dezvolte IQ-ul. Vygotsky, unul dintre cei mai mari cercetători ruși, psihologi, a făcut această afirmație care este extrem de importantă în ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Dacă vrei dezvoltare cognitivă, aceasta se poate face doar în același timp cu dezvoltare socială, a inteligenței sociale. Deci nu o să ai copii care își dezvoltă IQ-ul singuri într-un laborator. Acei copii, orice copil își dezvoltă abilitățile interacționând cu alți copii. Și lipsindu-l pe copilul, între ghilimele, gifted, pentru că este doar o etichetă de un mediu unde să se dezvolte, de copii cu care să analizeze o problemă, să-și pună întrebări, să dezbată, să, nu știu, negocieze și așa mai departe, lipsește dezvoltarea echilibrată a celor două emisfere. Practic, îi iei șansa să se dezvolte ca individ echilibrat, urmând să apară dezechilibrele. Și acestea sunt foarte multe. Am mai vorbit despre
așa că
în alte emisiuni.
În calitate de părinți, ne dorim foarte mult să avem un copil inteligent, să avem un copil care să exceleze. Se pare că nu întotdeauna, dacă nu-i oferim toate posibilitățile pentru dezvoltarea aceasta emoțională și socială, nu este un avantaj intelectul foarte dezvoltat, partea aceea cognitivă, da? Un IQ ridicat, se consideră excelență de la 130.
Sunt testele de IQ mai profunde, cum este testul VISC-4, care are 4 subcategorii pe care le analizează. Cercetătorii americani au stabilit că este de ajuns dacă una dintre cele 4 și în special una din cele 2, și anume raționament perceptiv și memorie de lucru, dacă la una dintre aceste categorii copilul are 130 sau peste, sau la ambele dintre cele 2, șansele și în ce privește pe copil de a fi supradotat sunt foarte mari. Celelalte 2 subcategorii, și anume viteza de procesare și înțelegerea verbală, de foarte multe ori pentru un copil cu aceste abilități cognitive, pot trage în jos la coeficientul global de inteligență pe care acest test îl realizează printr-o funcție ponderată. Și pentru că raportul acesta de funcție ponderată dă valoare care s-a dublat în ediția 4-a acestui test la înțelegerea verbală și la viteză de procesare, rezultatul final îl trage pe copil în jos. Dacă el este bun la raționament și memorie și la celelalte 2 nu, media ponderată poate să-l ducă pe la IQ 123, 124, 117 uneori, adică e chiar posibil. Sunt multe variații la inteligență. Și atunci te uiți la rezultat, de aceea testul VISC-4 este recomandat și este cel mai reputat test la nivel internațional. Ultima ediție este ediția 5-a, încă nu a fost, se află în cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai. Știu că există o echipă de cercetători care urmăresc să se valideze, să adapteze acest test pe populația României. Însă ediția 4-a este ediția conformă cu cerințele de aplicare în momentul acesta pe piața românească, recunoscut de COPSI, Colegiul Psihologilor din România, adică este cel mai valid test pe care îl poți da pentru un copil. Noi le recomandăm părinților oricare dintre teste și mai este un test ZON-R, care este pentru copii foarte mici, de la 2 ani jumătate.
Chiar de la vârsta aceea poți să-ți dai seama dacă...
Da, și un test non-verbal.
Investești foarte mult în copilul tău pe
direcția
aceasta. Sunt
puzzle-uri, da, foarte, foarte drăguți. E cea mai grea baterie, între ghilimele, pentru că e o baterie grea. Așa, când am cumpărat-o de la o companie care vinde astfel de teste, expresia lor a fost, de la Test Central, cea mai grea baterie, dar cea mai haioasă și cea mai iubită de copii, pentru că este plină de puzzle-uri, de cuburi, tot felul de cartonașe colorate, copilul să recunoască pattern-ul.
Vin copiii de genul acesta la dumneavoastră chiar de la vârsta aceasta, 2 ani și jumătate, 3 ani?
Da. Da, și... sunt foarte mulți. Deci, dacă ne gândim că populația la nivel național de copii supratați în jur de 200.000 statistic, șansele ca ei să fie la, deci între, de la 3 la 15 ani sunt 200.000, sunt foarte mari șanse să fie foarte mulți Și de fapt, cu cât se mai mișcă ca vârstă, cu atât dau testele de inteligență mai ușor și dau răspunsuri mai necenzurate și mai din intuiție, direct din mijlocul intuiției lor, încât șansa lor este să dea testul mai devreme decât mai târziu. A remarcat diferențe între frați. Când vin părinții cu amândoi frații, zic, fetița e mai inteligentă și băiețelul mai mic e mai așa, nu, el e ocupat cu fotbal. E, uite, fetița crește în vârstă, ea dorește să fie conformistă, să ia note bune, se gândește prea mult, viteza de procesare scade și uite, așa obține un rezultat mai mic decât al frățiorului care este spontan, nu se gândește de două ori când gândește și are răspunsul și uite, părinții nu au avut dreptate și cam asta se întâmplă ce privește...
Există surprizele
da, fetițele, în general, au rezultate... tind să scadă în timp pentru că ele doresc mai mult să-și dezvolte inteligența socială și păcat, noi am încercat de-a lungul timpului chiar să oferim burse, să impulsionăm fetele, deci care au IQ superior, pentru că am remarcat din atitudinea părinților că există un interes mai mic pentru a susține fetele foarte, deci cu acest IQ superior. Și eu aș zice că este absurd, trăim într-o societate care trebuie să dea șanse egale tuturor, indiferent de culoare, sex și așa mai departe.
Și avem pretenția că oferim aceste șanse egale, însă iată că probabil speranțele nu sunt foarte mari legate de fete pe direcția aceasta profesională, educațională. Mai mult părinții se așteaptă la un suport, poate emoțional, din partea fetelor, la o familie pe care să-și o creeze. Da? E... oarecum,
da. Eu zic că au aceeași nevoie, atât deci fetele cât și băieții au nevoie de dezvoltare echilibrată. Au fost cercetări făcute în acest domeniu și sunt mămici care își recunosc la fetițele lor caracteristicile supradotării, vin la testare și apoi târziu de tot fac legătura cu faptul că ele însele au fost supradotate și au pierdut ceva, de ce le spun am pierdut ceva, nu-mi dau seama ce, mi-a fost foarte greu, dar am început să recunosc lucrul la fetița mea și am negat lucrul ăsta foarte mult timp, cum că și eu aș avea aceste capacități. Deci eu cred că este o șansă pierdută, pentru că acest IQ duce, cum am spus, la modificări structurale, atunci când funcționează echilibrat pe ambele emisfere, are loc un salt uriaș în ce privește capacitatea creativă a omului. Și rezultatele, adică ce poți tu crea din viața ta, nu putem ști niciodată. Adică
ajungând
ce am putea crea,
ce am fi putut crea,
ce am fi putut
dacă
crea dacă am fi fost îndeplinătatea potențialului. Eu cred că umanitatea nu știe ce se află în genomul uman. Încă nu ne dăm voie să știm tot potențialul și să credem în valorificarea lui.
Evident, mai avem de descoperit pentru că suntem foarte complexi. Dar nu mai poți recupera nimic dacă adult fiind îți dai seama că ai fost un copil supradotat, ți-a fost destul de greu să te adaptezi și practic IQ-ul tău a fost ridicat, însă partea relațională, emoțională nu a fost foarte bine direcționată, educată, formată.
Puteți să vorbim despre eustres. Practic există un stres negativ și un stres pozitiv. Dacă un român pleacă dintr-un mediu academic românesc pe care îl cunoaștem, care nu pune accent decât pe content, câtă informație cunoști, dar nu, să nu faci legătura între lucruri, nu e nevoie de gândire complexă și nici să pui întrebări, și ești exportat sau te exporți practic într-un mediu academic străin, supus unui mediu foarte sănătos în care ești întrebat, dom'le, tu ce gândești cu capul tău? Care sunt ideile tale? Mă interesează dacă ai citit textul din carte și dacă faci legătura între lucruri. Supus și acestui mediu sănătos de învățare, sunt șanse foarte mari să înceapă să-ți meargă creierul și să începi să reconstruiești rețele neuronale pe care nu le-ai folosit de ani de zile, care au stat, cum se numește, au dormit Da? Și ele pot fi reconstituite în stări de stres, fie negativ, fie pozitiv. Șansa omului este să-și folosească creierul, care se află într-o continuă plasticitate, și noile tehnologii acum au arătat că se nasc neuroni noi. Ni s-a spus că atâția neuroni câți avem la naștere, atâția vom avea etc. și nu, alții nu vom mai primi. E, în primul an de viață pierdem jumătate și apoi tot pierdem. Dar realitatea este că ce nu utilizăm, pierdem. Și dacă începem să folosim ceea ce avem, sunt mai multe posibilități de conectare decât cele 300 sau, nu știu, câte 100 de miliarde de galaxii care există în univers. Deci nu despre asta e vorba. Să fim conștienți, să legăm rețelele. Deci,
totul este să conștientizezi în ce fază te afli și ce potențial ai, da? Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Revenim la ceea ce vorbeam despre copiii supradotați, despre selecția, ați amintit despre faptul că vin și foarte micuți. Știți ce aș vrea să vă întreb pentru a ajunge la o altă etapă din selecție? Da, am înțeles că este testul IQ și pe urmă se merge pe tot ce înseamnă comportament și alte aspecte legate de copilul supradotat. Dar vreau să vă întreb cum vin copiii inițial și cum se comportă mai târziu. Vedeți o diferență? Într-adevăr, faptul că puneți accent pe toată, pe ceea ce înseamnă dezvoltarea plenară, se cunoaște, se observă?
Da.
Repede.
Se observă. După câteva luni de lucru împreună, deci după ce au trecut de selecție și au început anul academic cu noi, după câteva luni de lucru cu echipa noastră, părinții vin și ne întreabă ce le-ați făcut. Ce le-ați făcut de funcționează altfel? Ce se întâmplă? În contact cu un mediu de învățare care pune accent pe perspectiva lor, pe mă interesează ce gândești tu, se pun întrebări legate de emoții, de ce, cum văd ei lumea și se pleacă de la perspectiva lor pentru a se construi planul de lecție. Copiii încep să se simtă bine în pielea lor, le crește stima de sine, încrederea în puterea lor personală, creează prietenii cu ceilalți colegi și se creează această stare de entuziasm, de a învăța, de a-și da seama că sunt valoroși, că ei contează, că își pot pune amprenta pe ceea ce învață. Chestia asta nu numai că le lipsește în școală, că azi dintre noi am scrijelit băncile de la școală, ca să lăsăm și noi acolo ceva. Pentru că de celelalte lucruri din noi nu cred că am fost întrebați, decât poate de 2-3 profesori. Tu ce gândești? Tu ce simți? Lucrurile astea nu țin minte să mi-e fi întrebat cineva. Ei, aici sunt întrebări zilnice. Sunt întrebări legate de auto-observarea lor în timpul procesului. Pentru că asta este una dintre cele mai puternice funcții cognitive, să te observi în timp ce lucrezi. Să observi ce făceai când erai supărat. Sau să observi când celălalt ți-a făcut nu știu ce, ce făceai, cum ai reacționat.
Bineînțeles.
Și să fii în contact cu emoțiile tale.
În calitate de copil, chiar nu te provoacă nimeni. Adică tu chiar nu ai această motivație să te observi, pentru că nu o conștientizezi, nu conștientizezi nevoia, nu știi care ar fi rezultatul acestor întrebări. Dar dacă există cineva în spatele tău, se lucrează și cu părinții pe direcția aceasta?
Da, iau o școală a părinților, părinții vin practic la o școală a lor, unde au workshop-uri specializate cu un coach, cu un psiholog educațional, și rezultatul muncii noastre îi orientează pe părinți spre a înțelege că relația lor cu copilul este mai importantă decât orice școală. Ăsta e rezultatul cercetărilor de la Harvard, care spun, sunt foarte mulți părinți în ziua de astăzi care caută cea mai bună școală pentru copilul lor, sunt atât de perfecționiști încât reușesc să spună, nicio școală nu mă mulțumește. Dragă părinte, revino-ți. Fii cu picioarele pe pământ, copilul are nevoie de tine, de relația cu tine, mai mult decât orice școală din lume. Dacă chestia asta ar putea fi înțeleasă, să ne coborâm, să fim realiști și să vedem unde este valoarea cea mai importantă, ar putea părinții să plece la drum cu atitudinea
sănătoasă. Foarte interesant, pentru că nu toți părinții care au astfel de copii au o profesie extraordinară și reușesc să ofere nivelul de educație pe care copilul îl solicită. Și atunci, cum ai putea spune că, iată, cea mai bună școală Este părintele, este familia.
Păi se pare că capacitatea copilului de a avea relații sigure, de a avea relații echilibrate, emoțional și social, cu membrii familiei lui și cu membrii comunității lui, sunt un predictor mai mare pentru reușita în viață, inclusiv academică, decât funcția cognitivă. Și atunci, dacă el are relații sănătoase, frumoase, clădite pe o bază solidă, care copilul are încredere în părinții lui, părinții au încredere în el și există o încurajare reciprocă spre învățare, un interes spre studiu, împărtășire, emoții deschise exprimat, copilul crește de la rădăcină bine. Altfel, lucrăm pe IQ, care partea asta superioară a capului, care s-a dezvoltat cel mai târziu în evoluția omului și care are șansa să fie cel mai ușor debilitat. Adică, dacă cazi, în cap te lovești. Practic, este cel mai greu de format funcția asta a neocortexului, funcția cognitivă, și, de asemenea, cel mai greu de întreținut. Este adevărat că copilul are nevoie de un mediu unde să funcționeze altfel, să-și folosească aceste funcții altfel, să înțeleagă la ce folosesc, pentru că IQ, așa cum am spus, mai mult este un factor de vulnerabilitate. Te însingurează în timp, te singularizează și te îndepărtează de grup.
Dacă nu
și
sunt
după
folosite
aceea,
celelalte
apare
funcții.
Depresia, apare sentimentul de inutilitate, de anxietate, de... Da, deci nu facem nimic.
Deci sunt în legătură.
Însă,
da, avem nevoie de partea emoțională și familia este
și
cea
familia,
care
da.
Poate să pună bazele.
Dacă copilul vine și învață lucruri extraordinare și acasă valorile pe care le-a învățat nu sunt continuate, apare disonanța cognitivă. Și asta este... Iarăși,
o luptă,
da, copilul nu știe ce să aleagă. Să aleg ce mi-au spus părinții despre bani sau ce am aflat la Centrul Gift Education, că banii doar sunt un mijloc cu care poți face spitale, poți crea școli, sau de fapt banii sunt puterea. Banii reprezintă puterea, așa cum am aflat de la părinții mei. Adică lupta între valori va fi întotdeauna spartă în capul bietului copil, care nu mai știe
care este drumul
să dea dreptate.
Corect, da.
Și de obicei dă dreptate părinților. Și observăm că atunci când există corelație frumoasă între părinți care citesc, sunt orientați să învețe și ei, nu? Copilul se duce la școală și părinții continuă să învețe și părintele întreabă pe copil: ce ai învățat? Uite, eu am învățat asta la slujba mea, astăzi am aflat nu știu ce. Când există această deschidere de ambele părți, copilul simte că ambii, deci familia lui, toți sunt orientați spre învățare. Și atunci nu mai apare disonanța cognitivă, apare relaționarea sănătoasă în care părintele, atât cât poate, el ține pasă cu copilul. Nu o să spun că părinții neapărat trebuie să învețe în ritmul copilului sau să aibă viziunile lui. Poate să stea și să îl conțină, adică să-l observe, să-l înțeleagă, să-i spună: uite, eu nu văd lumea cum vezi tu, dar mă interesează, vreau să știu cum vezi tu. Uite, imaginea asta, tabloul ăsta sau felul cum rezolvi tu problemele la matematică. Contează foarte mult pentru un copil.
Comunicarea și aprecierea pe care o primește din partea părintelui. Știm foarte bine cât de importante sunt acestea. Da. Aș vrea să vă întreb dacă există o pregătire în paralel sau împreună părinte-copil, părinți separat, copii separat. Da?
Ore deschise, open doors, în care atât facilitatorul, learning facilitator, noi așa îl numim, cât și psiholog educațional, se află alături de părinți pentru a lucra cu copiii, cu obiective atât pentru copii cât și pentru părinte. Învățarea într-un astfel de proces înseamnă că și părintele intră în niște jocuri specializate pe care le face cu copilul, dar cu intenția ca să înțeleagă care sunt metodele folosite pentru a le exporta, pentru a le importa în familie, pentru a învăța să facă aceleași lucruri și acasă. Deci, de exemplu, în timpul Crăciunului s-a lucrat la relația părinte-copil. De foarte multe ori, părintele este foarte intruziv în relație. El este părintele întotdeauna, iar copilul este copil întotdeauna. Ei bine, această rigiditate în relație face ca între ei să nu existe un spațiu, o distanță. Sunt părinți care încă mai leg șireturile la copil, îl îmbracă ei pe copil.
Și copilul are o vârstă de
8 ani, 6 ani sau Da? Ei, realitatea este că în jocurile pe care le-au făcut, pe care le-au pregătit colegii mei, s-a lucrat pe ideea de relația să fie simbolizată printr-un obiect împreună în familie. Deci atât părintele cât și copilul să lucreze, să descopere un lucru pe care să-l simbolizeze și fiecare să arate ce are acea relație din punctul lui de vedere. Cum vede relația? Că e albastră, că e mov, că e cu picățele, că e cu frunze, că e sensibilă, că e insensibilă, că trage prea tare.
Cineva
că...
trebuie să decodifice.
Pentru că ea nu este... De cele mai multe ori părinții nu realizează că ei pun ceva în relație atunci când se ocupă de copil. Ei se identifică cu copilul aproape. Adică ei, copilul e prelungirea mea. Copilul nu mai este prelungirea ta, este... are o viață de sine stătătoare și tinde unică să devină adult și dacă îl privești așa, el va deveni un adult de succes, un adult sănătos. Altfel, va fi legat de cordon umbilical până târziu și, din păcate, chestia asta se întâmplă.
Deci, pe direcția aceasta există formare, educație la centrul dumneavoastră, care trebuie să specificăm. Este un centru în care se desfășoară activități săptămânali, da?
Da, săptămânal, aproape săptămânal. Scopul nu este să devenim un surogat pentru școală. Scopul acestui program de weekend este de a facilita părinților metode de educație care să poată să fie prelungite în viața copilului și în timpul vieții lui de acasă, vieții lui sociale, vieții lui școlare, în așa fel încât copilul să poată să fie susținut pentru restul vieții. Deci noi recomandăm 2 ani de lucru în acest proiect. Poate fi și mai mult, poate să fie și 4 ani, am avut copii care au stat 3 ani, nu despre asta e vorba de a învăța metode care să folosească copilului și părintelui toată viața. Pentru că noi nu vom fi să-l ține pe copil sau pe părinte de mână alături de ei toată viața, dar ei trebuie să înțeleagă că noi susținem autonomia copilului, adică dacă dobândește capacități pentru a relaționa el cu el bine, pentru a relaționa cu restul lumii bine, pentru a se exprima pe sine, pentru a-și folosi acest IQ, pentru a pune întrebări, pentru a fi creativ, ingenios. Noi vrem să-i inspirăm pe părinți să descopere și ei aceste lucruri alături de copil. Copilul descoperă repede și le magazinează ușor. Poate uneori nu le va folosi pe loc, pentru că este, să zicem, îi se pune pumnul în gură la școală. Dar peste ani și ani, când se va duce la școala de arte sau la școala de creativitate din Londra, o să-și amintească de ele și circuitele acelea vor funcționa din nou. Și atunci, da, vin și ne spun, am avut tineri care au mers la Tudor Vianu și au reușit, ne-au spus mulțumesc, au spus ceea ce am aflat la voi mi-a folosit.
Iată, și sperăm ca în viitor să existe și la noi în România școli care să aprecieze creativitatea, modul acesta de a expune ceea ce crezi tu, fără să ai rețineri, capacitatea de a fi tu însuți. Haideți să vedem care ar fi o altă etapă a selecției care ține de partea comportamentală.
Da, la comportamente întotdeauna avem, să zic eu așa, e cea mai provocatoare parte a selecției, pentru că ei sunt susținuți de o echipă de psihologi, psihoterapeuți, este o echipă specializată, e o comisie de experți care vine și lucrează cu acești copii, punându-i prin joc niște jocuri alese special pentru a-i duce dincolo de limită. Adică ei nu-și cunosc limitele, nu știu ce fac atunci când, de exemplu, sunt resurse puține și le se zice, uite, ai, de exemplu, 3 farfeci și aveți de construit nu știu câte chestii. Sau li se dau niște macaroane, faceți din ele cel mai înalt tur. Aveți 10 minute în echipă, 3 acolo, 3 acolo. Și atunci ei, văzându-se într-o limită de timp și macaroanele nu stau drepte, se rup. Și trebuie să înfigă niște marshmallows și așa mai departe între ele ca să facă punți de legătură, observă că materialele nu sunt ceea ce își doreau ei, nu sunt Lego și încep să se înfurie și toate aspectele astea, nu exercițiul în sine, nu performanța în acel moment contează, ci ei sunt observați pentru cu totul alte caracteristici, însă în capul lor
ei să zicem, vor să atingă performanța.
Exact. Oricum, școala, nivelul la care ei sunt în momentul acela l-a inoculat altceva, competiția, să reușească, să aibă cel mai înalt, dar de ce? Al meu trebuie să fie cel mai înalt. Și lupta aceasta pentru realizarea unui obiectiv duce la un stres care se manifestă în comportamentul micuților în mod diferit. Unii copii reacționează prin plâns, furie și așa
invidie,
mai departe.
Da,
și se observă aceste comportamente cu scop pentru... Scopul nostru este să cunoască atât copilul cât și părintele mediul acest tip de exerciții copii pe care îi avem la centru fac tot timpul. De ce? Pentru că, vedeți, funcția cognitivă în relație cu socialul și emoționalul se dezvoltă numai în practică. Deci nu poți să-ți exersezi funcția emoțională și IQ stând la calculator. Nu ai un astfel de feedback atât de accurate, atât de apropiat și corect, decât atunci când ești cu alți copii cu care lucrezi. Deci, observându-i în timp real, lucrând cu alți copii, este cea mai bună șansă să și te dezvolți ulterior pe acele aspecte, pentru că doar așa poți progresa, observând ce ai de pus la punct, ce urmează să dezvolți la tine. După ce sunt observați copiii, primesc feedback, atât părinții, copiii urmează să, după ce trec de această etapă, cei care trec de această etapă urmează să lucreze pe un team building și să afle mai multe despre ei. Însă realitatea este că după acest feedback profesional vorbind primit de la comisia de experți, părinții sunt îndreptățiți să aibă mai multe informații, să înțeleagă ce are copilul nevoie, pentru că am remarcat în timp copii care au ajuns deja la un stres enorm în corpușorul și în sufletul lor și au deja altă nevoie decât de educație. Prioritare, de exemplu, pentru unii sunt nevoile terapeutice deja. Sau alte nevoi decât cele de învățare. Dacă acelea sunt puse la punct, iar un copil își rezolvă aceste lucruri mult mai repede decât un adult, în câteva luni, un an, dar mult mai repede. Însă dacă este dus în extremis, în diverse locuri, smuls, hai să te duci la grădinița cu tare, că e mai bine acolo, hai la școala
fără
cu tare.
Coerență, da.
Fără coerență. Din dorința părintelui de a rezolva punctual o situație. Mai rău este copilului, pentru că el se rupe din tot felul de relații cu alți copii, cu alte medii, cu alte persoane și el nu stabilește acel creier echilibrat, adică socialul lui este
afectat
foarte tare. Atunci, noi dorim să spunem tuturor părinților, șansa este de partea celor care intră în selecție până la sfârșit, pentru că înțeleg mai multe despre nevoile reale ale copilului, că sunt de educație, că sunt psihoterapeutice, că sunt ambele. E cel mai bine să înțeleagă părintele, să aibă informația. După aceea poate să aleagă.
Când se face selecția aceasta, iată, suntem la începutul anului 2017, avem un astfel de copil, încercăm să găsim drumul, să-i găsim drumul și nu știm cum să începem. Da. Am aflat despre Centrul Gifted Education, ne amintim și despre intenția dumneavoastră de a exista o școală, pentru că așa cum aflat, este vorba despre un centru în care cursurile sunt în weekend.
Da.
Poate că ne explicați, doar 3 minute mai avem la dispoziție.
Mă bucur și pentru cele 3 minute, m-am bucurat și pentru celelalte.
Deci când se
28-29 ianuarie, prima selecție din anul acesta, va mai fi și în iunie. În funcție de numărul de copii înscriși, o mai face și în septembrie. Dorința noastră este să susținem părinții să primească informații de care au nevoie pentru a lua decizii asumate, decizii fundamentate, pe informații. Doresc să le spun că există șansa să realizăm școala împreună, însă cred că este un proces de durată. Părerea mea este că părinții au nevoie întâi să-și calibreze bine așteptările, pentru că așteptările sunt disproporționate de la școală. Așa cum am spus, nevoia copilului de a relaționa, în primul rând, este cu părinții lui. Dacă părintele lipsește din peisaj 12 ore din 24 și are mulți bani, dar asta nu aduc fericirea, copilul nu a înțeles nimic și nu are acel suport pentru a evolua echilibrat. Iar noi ne luptăm în van. Așa că realitatea este că este o școală de înaltă calitate pentru care noi trebuie să evoluăm. Adică vreau să mă refer la părinți
la
că e nevoie să vină alături de noi, să suflece mânecile și să treacă la treabă, să și învețe, dacă își doresc să învețe, cum să lucrăm împreună. Pentru că doar în parteneria școala cu copilul și cu părintele putem reuși împreună, doar prin parteneriat.
Ceea ce ne face să înțelegem că dacă școala aceasta, Leonardo Gifted School, încă nu a luat ființă, este pentru că părinții încă nu au înțeles rolul lor, pentru că au nevoie sau aveți nevoie de această implicare a părinților. Asta este ceea ce ne-ați comunicat.
Da, este nevoie de părinți implicați și nevoie că un părinte, dacă își dorește ceva pentru copilul lui, va muta munții din loc. Eu zic că nu e nevoie de asta. Însă, financiar vorbind, nu, banii se află întotdeauna în niște conturi. Nu este vorba despre bani, este vorba despre atitudini. Iar atitudinile, din păcate, au fundament cognitiv, de obicei dogmatic, inconștient, și ne bazăm pe niște așteptări care nici măcar nu sunt exprimate. Hai, vrem o școală în care să ne rezolve nouă toate problemele de familie. Dragi părinți, nu există așa ceva.
Totuși, și pentru participarea la cursurile de la centrul Gifted, este nevoie de o implicare financiară. Este greu pentru un părinte care are un venit mediu, de exemplu?
Nu am întâlnit numai părinți care au venituri medii. Deci am întâlnit părinți care au venituri peste medie în ultimul timp.
Peste. Să zicem că își permit. Dar care au, la limită, se descurcă pentru a-și aduce acolo copilul și a continua să studieze împreună cu el cum ar trebui să se dezvolte mai bine propriul copil?
Eu am remarcat că până și familii monoparentale, deci mama, face eforturi și reușește. Ideea este că atunci când vrei să-ți ajuți copilul, cred că faci foarte multe eforturi. De-a lungul anilor am întâlnit și am avut în proiect până și femeie de serviciu. Nu despre asta e vorba. Întotdeauna am spus, nu e vorba despre bani, ci despre atitudinea părintelui, care nu știe să o ofere. El, adică atitudinea face totul. Am insistat pe acest aspect și în alte emisiuni. Nu despre... Banii sunt la corporații, banii sunt...
Pe de altă parte...
Putem descoperi dacă căutăm.
Există și varianta ca părinții să primească anumite indicații chiar dacă nu-și permit înscrierea copilului la centrul Gifted?
Da. Deci absolut toți care trec. Din selecție, toți cei care trec de selecție și solicită primesc un pachet de sponsorizare care conține toate informațiile specialiștilor, noi zicem un pachetul beton, pentru că practic poți să te duci la orice companie care are, să zicem, pot să zic așa că o policlinică cu 10 angajați are în jur de 10.000 de euro anual care pot fi sponsorizări. Deci, practic, un părinte poate face acest efort. Nu este cel mai mare efort financiar.
Totul este să aibă motivație. Și să fie convins.
Să trimită mail-uri, să dea telefon.
Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Le urăm succes tuturor părinților, tuturor copiilor și da, avem nevoie de dezvoltare pe toate planurile. Vă așteptăm, doamna Monica Gheorghiu, și într-o altă ediție și credem că vor fi cât mai mulți copii selectați, pentru că vrem să ne bucurăm de rezultatele lor. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumim pentru că ați urmărit emisiunea Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!